Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Iš studijos Vilniuje aš Veronika Kimbrytė ir laida Gera daryti gerą. Šį vakarą kalbinu jauną smagią merginą Ievą Balkutę. Sveika, Ieva.
Sveiki visi.
Norėčiau paprašyti tavęs prisistatyti. Kas esi, iš kur atvykusi?
Tai atvykau šiandien čia iš Druskininkų ir esu Ieva, esu tikybos mokytoja. Man yra 23 metai, jau neseniai baigiau studijas Katalikų teologijos fakultete Kaune. Ir ką žinau, atrodo, kad sėkmingai visai darbuojasi savo gimtą mieste Druskininkuose. Ir tiek, po kol kas.
Dėkui. Noriu visiems prisipažinti, kad Ieva nusprendžiau pakviesti perskaičius tokį trumpą, bet labai smagų interviu. Nes man pasirodė, kad tai žmogus, kuris daro aibės veiklų ir jos visos yra tokios, sakykime, tarpusavį susiję, bet kartu lydimos labai didelio entuziazmo. Iš kur jis kyla, kaip jisai reiškiasi šį vakarą su Ieva ir kalbėsimės. Tikybos mokytoja. Sakyk, kodėl tikybos ir kodėl mokytoja? Nes tai lik jaunam žmogui nebūtų pati perspektyviausia arba populiariausia profesija.
Taip.
Kokia tavo istorija?
Tai populiariausia tikrai nėra profesija, bet aš ir pati nebuvau labai turbūt populiari tokia mokyklai, o gal kaip tik labai šokiruojanti kitus žmonės savo elgesiu. Viskas prasidėjo turbūt nuo 15 mano gyvenimo metų, kuomet buvau 10-tokė. Ta prasme, man visiškai buvo nesvarbu, aš mokykloje kalbėdavau rožinį, kai turėdavau tik tais langus ir taip toliau, ir tai žmonės šokiruodavo ir netgi piktindavo. Bet mane veždavo, kad tai žmonės piktina. Ta rožinio malda ar tiesiog evangelizacija kažkokie bažnyčiai. O viskas prasidėjo nuo to, kaip Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras organizavo lyderių seminarą. Tai čia taip net nešvariai gavosi, aš tada pamelavau mamai, kad aš čia važiuoju į tokį renginį, čia mane lydės, čia mokytų ir taip toliau. Iš tikrųjų viena išvažiavau su draugėm savarankiškai 15-metį į tokį vat renginį ir mane labai labai stipriai užkabino parapijų lyderių seminaras. Labai stipriai užkabino, aš tikrai nesijaučiau kažkokie lyderiai, net nebuvau savęs realizavusi kažkurioj parapijoj, tiesiog išvažiavau. Ir vat nuo to viskas prasidėjo labai stipriai. Mane kažkaip pat paveikė visą tai, kas vyko ir žau su daug, daug svajonių, daug, daug idėjų, ne, kaip galėčiau viską pradėti parapijoj. Ir tada kažkaip nuo tų 15 metų labai pradėjau mąstyti stipriai apie savo ateitį, apie 12 klasę, ką aš veiksiu po to. Ir vat kažkaip gimė idėja studijuoti teologiją pradžiai, tiesiog teologiją, kažkaip pedagogiką, tai nebuvo labai kažko bendro su mano gyvenimu, nors vaikus visada mylėjau, bet kadangi pati esu jauniausia šeimoje, tai kažkaip rūpintis kažkuo, ne, čia ne man. Tai tiesiog kažkaip po to gimė ta pedagogikos idėja ir kažkaip galvau, kad labiau galėsiu kur save realizuoti, būdama pedagogija. Ir vat kažkaip po 12 klasės aš taip sugalvojau ir vat tai pavyko ir esu čia ir labai sėkmingai ir labai labai džiaugiuosi ir vat ir dirbu.
Ir dirbi, ir tau patinka.
Labai patinka. Mano darbas mane labai labai veža ir aš tikrai negaliu net apsakyti čia, kokia esu laiminga, kad esu savo vietoj, savo rogėse, kaip žmonės dabar sako. Ir visi, kas mane pamato, sako, va čia žmogus savo rogėse. Tai aš vat labai džiaugiuosi, kad galiu tai atspindėti.
Labai smagu iš tiesų, nes tos rogės turbūt tave toli nuveš.
Turbūt, kiek bus sniego.
Tikėkime žiemą, ar ne?
Taip.
Žiūrėk, Ieva, ar būti mokytoja yra lengva?
Būti mokytoja atrodė lengva. Būti mokytoja nėra ir sunku iš tikrųjų iš esmės, nes aš, kai pradėjau tik dirbti mokytoja, man buvo toks didelis klausimas, už ką man moka algą, nes aš tai tiesiog ateinu praleisti laiką gerai, ar ne? Aš nesakau, aš laikausi visų ten normatyvų ir taip toliau, bet man mokytojos darbas buvo pradžiai tas, kad aš ateinu gerai praleisti laiką, aš labai puikiai save realizuoju toj srity. Aš kalbu apie tai, kas man patinka ir manęs niekas absoliučiai nestabdo. Ir ta prasme, ir kame čia yra sunkumas, už ką man moka pinigus, pradžiai buvo tas toksai etapas gyvenime. Nu, dabar šiek tiek kitaip mąstau, nes yra tam tikras krūvis ir visa kita, bet vat kažkaip, nu taip turbūt man yra su to mokytos darbo. Ne, vis tiek, kas man teikia džiaugsmą 100%, ir jeigu būtų didesnė skalė, tai ir daugiau būtų.
O su kokiais iššūkiais susiduri?
Oi,
šiandien tai savo veikloj.
Tai iššūkių yra labai daug, ypatingai pirmas iššūkis tai man buvo toks, kad aš dirbau tik su vyresniais vaikais ir po to man pasakė, kad reiks dirbti su mažiukais. Wow, nuleisi dabar savo žinias iki mažyčių žmogeliukų lygio, kaip čia man jiem pasakot apie tą dievą, kai čia mano dėstytojai mane pakeldavo į į nežinau kurią materiją su savo pasakojimais, man dabar reiks nusileisti nežinau kur, ar ne? Tai vat buvo tas iššūkis pradžiai mano darbe, tai buvo man pradinukai. O dabar yra mano tas arkliukas, kuris mane veža. Visiškai persikeitė viskas. Ir vat iššūkiai, tai iš tikrųjų, nu tai turbūt ir kaip nesvarbu, ar tu esi tikybos mokytas ar netikybos mokytas, iššūkiai yra nu, vien tai, kad yra tam tikri amžiaus tarpsniai, tai yra vat paauglys, tai yra labai didelis iššūkis ir tikrai su paauglys nėra labai lengva dirbti, bet tai žmonės, kurie be galo išsilgia artumo ir meilės. Tiesiog jeigu mokytai pradėtų tai suvokti ir pradėtų atsiverti patys labiau ar ne, nes po kol kas nejaučia poreikio. Tai truputį keistusi, manau, ir patys žmonės. Tiesiog paaugliai, vaikai, mokiniai.
Ir santykis su mokytojais,
ar ne? Taip, būtent. Tai yra mano tikslas. Nu, aš atėjau į mokyklą dar su vienu labai labai stipriu tikslu, tai yra pakeisti tą santykį tarp mokytojų ir mokinio, nes nu, man tai yra šiek tiek svarbu, ne šiek tiek, o labai svarbu dabar pastaruoju metu kažkodėl tapo.
Ir ką tu manai, ar tas santykis keičiasi?
Mano nuomonė keičiasi vien gal iš pradžių šiek tiek kai kurias mokytas piktino ir šokiravo mano elgesys tam tikras ar ne, nes aš labai dažnai mėgdavau padaryti kažką tokio kitokio per pamokas. Vat kad ir šiandien kažkaip pat sėdžiu ir galvoju apie tam šitą vat mūsų įrašą šiandien, kad vakare turiu ir mokiniam vat taip ir pasakiau, kad šiandien nuvažiuosiu į Marijos radiją. Sako, oi, tai ta proga nuveikim kažką neįprasto. Ir aišku, mes galim nuveikti kažką neįprasto, ne tai, ką aš suplanavau, nors aš galiu ruoštis ten per naktis ilgiausias, bet vat tiesiog kažką visiškai kito, ar ne? Mes pasiėmėm gitarą, gražus rytas, saulė šviečia, kodėl ne pašlovinus prisikėlusio Kristaus, ar ne? Mes išėjom į stadioną, po to tik sužinojau iš direktorės, kad sutrukdėm savarankiškai kažką darbą, bet iš esmės tai vat čia yra tokia tikybos pamoka irgi gali būti ir vat mokinius tai labai labai veža ir ta prasme visiškai. Tai mano gal tas toksai vat ir buvo ginklas, su kuriuo dar atėjau į mokyklą, gal šiek tiek būtų sunkiau, bet jo tai yra vat nu ta gitara per šlovinimą truputį vaikus užkabin. Tai vat.
O sakyk, pats dalykas tikyba, ar jis yra norimas vaikų, noriai lankomas? Ar yra lankomas noriau mažų, o su likamžiumi tų norinčių tikybą lankyti mažėja? Ir jeigu tas pokytis vyksta, kodėl jis vyksta tavo nuomonė?
Tai kai aš atėjau dirbti į mokyklą, ketvirtam dar kursėm, tai kažkaip vat atėjau pasireklamuoti prieš. Vat tai buvo paprašyta direktorės, kad ateičiau prieš tai tiesiog pabendrauti su mokiniais, ar ne? Kažkiek keisti jų požiūrį visą tai ir kažkaip labai apsidžiugu, nuo rugsėjo 100% mokinių buvo pasirinkę tikybą. Tai vat vienoje mokykloje tikrai kažkaip jie neturi alternatyvos, jie net nepagalvoja, kad galėtų būti etika, nes nu tikyba yra viską apimanti jiem ir kažkaip su to pasirinkimu didžioji dalis taip. Bet yra ir miesto mokykla, kurioje dirbu, tai ten yra šiek tiek daugiau problemų dėl to pasirinkimo ir kas įtakoja, tai net nežinau, tai turbūt nu, iš šeimos daug kas ateina, bet vaikam iš tikrųjų tai yra labai svarbus mokytojas, ne tas dalykas etika ar tikyba, jiem yra svarbu mokytas, kiek jisai leidžiasi santykį su jais, kiek jis yra atviras, kiek jis yra besišypsantis, kiek jis yra mylintis, tas yra svarbu ir tikrai vat, prisimenu save, 6 metai atgal, mokyklos laikus, tikrai į tikybą ir etiką rinkausi dėl mokytojo. Jeigu tikybos mokytas man būtų buvęs atgrusus žmogus, aš turbūt niekada nebūčiau rinkusis tikybos. O ir mokiniai iš tikrųjų dabar dėl to renkasi, ar ne? Kiek jie gali reikšti savo nuomonėm yra labai svarbu per pamokas, tai vat, nu, tikyba yra labai superinės sąlygos tam tiesiog.
O kaip tu manai, tau taip džiugu dirbti ir taip gerai sekasi dėl to, kad tu esi, aišku, savo rogėse, kaip minėjai, o gal ir dėl to, kad esi labai jauna mokytoja?
Čia yra privalumas, tikrai taip, būti jauna mokytoja yra privalumas ir...
Gal tu dar pati netaip senai sėdėjai tam suole ir tos aktualijos arba net ta jausena, kaip tu jautiesi, būdamas mokiniu, vyresnius mokytojus ar vyresnius žmonės, nu, kažkaip į užmarštį nukeliauja tiems žmonėms. O tu dar, tau viskas dar labai 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 šviežia, labai nesena.
Labai labai artima ir iš tikro daug ką darau todėl, kad turėjau trūkumą to mokykloje. Ir ne, man visada trūko kažkaip mokytojo kaip draugo labai trūko ir kažkaip aš irgi labai norėčiau būti to mokyti draugu. Ir daugelį šokiravo ir tai, kad aš mokiniams leidžiu save kreiptis tu. Labai piktino daugelį mokytojų, dabar jau apsipratę visi yra su tuo, nes... Mano tikslas buvo keisti tą požiūrį ir aš keičiu, nes aš pati neturėjau. Dėl to man tai yra labai svarbu ir aš žinau, kaip tai yra vaikam reikalinga, man pačiai buvo labai reikalinga. Tai va tas, bet tikrai, jaunų mokytojų būti mokykloje yra privalumas ir vaikai tai labai vertina, nes jie visuomet sako, va, tinai, tai mūsų supranta, o kitai mokytojai nesupranti, sako mūsų. Tai va, nu, yra privalumas tikrai.
Norėjau dar tavęs klausti apie tavo kitas veiklas, nes turbūt be darbo dviejose mokyklose tu užsiimi dar aibę kitų smagių, reikalingų dalykų. Ką tu veiki po darbo?
Druskininkose yra juokaujama apie mane, kad dirbu 16 etatų. čia nėra tiesa, bet yra toks juokas ir nu, tikrai kartais man irgi pačiai juokinga. Tai vat, kad šiandien aš turiu tokią laisvesnę dieną, tai čia yra wow. Tai ką aš veikiu, tai dar dirbu katechete, ruošiu sutvirtinimui paauglius, ruošiu pirmai komunijai tikrai nemažai vaikų. Esu jaunimo vadovė parapijos, esu jaunimo šlovinimo grupės vadovė. Dabar dirbu dar vaikų dienos centre parapijos. Džiugučiai pavadinimu turbūt daug kas žino, kas yra iš Vilniaus vyskupijos. Tai vat, tų veiklų iš tikrųjų labai daug ir šiaip nepraleidžiu galimybės kažkur vis pasavanoriauti. Tai maisto bankas, tai... Įvairios akcijos, aišku, ne vienų Lietuvos jaunimo dienų nepraleidžiu, stengiuosi savo nariauti. Tai tos veiklos labai 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 daug ir tikrai grįžtu namo tik tais pernakot.
O kodėl tu tai darai?
Tai aš esu toksai šiaip labai greitas žmogus, bet aišku, ta veikla absoliučiai mane labai 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 veža visame kame. Tai aš tiesiog pasikraunu kaip baterija, ar ne? Tai... Kažkada bandžiau dirbti, tarp kitko, tokį labai, kaip aš vadinu, pasaulietinį darbą. Ir labai, labai, labai kažkaip vat, neprilipo, ar ne?
Tai, vat, ir kas tai buvo?
Pasaulietinį darbą, tai dirbau tiesiog jaunimo centre, vat, nu, tiesiog darbuotoja, jaunimo centre darbuotoja. Ir kažkaip vat, supratau, kad pilnai savęs realizacijai aš galiu, ką galiu, tai tik bažnytiniai veikloje dirbti, absoliučiai, ar ne? Man yra labai svarbu, kad... Kristaus vardas būtų centre viso ko, visos tos veiklos, ar ne? Ir aš negaliu dirbti darbo, kur Kristus yra tradicinis dalykas kažkoks, kur Kristus yra nustamamas į šoną ir jis nėra esmių esmė. Tai vat mano savirealizacija bažnyčiai, tai yra dėl to, kad aš žinau, kad šitoj veikloj niekada Kristus negalės būti kažkur kitur, kažkur antrailis dalykas, jis yra visada centre, o kadangi mano jis yra pagrindinis idealas gyvenime, tai aš labai puikiai žinau, kad per savo veiklą galiu keliauti kažkur šalia, o gal net ir link jo.
Tai čia tavo tokia kelionė, ar ne?
Kelionė, mano absoliučiai kelionė gyvenime.
Aš kai klausausi ir girdžiu, kad tu namo grįžti tik nakvot, bandau įsivaizduoti, kaip tavo artimieji tavęs nematydami jaučiasi, ką jie sako, ar sako Jeva, taip ir toliau, smagu, valio, ar sako, kada tu nusiraminsi, kada tu ateisi vakarienės laiku, kada mes pietausime visi kartu, ar tad, nežinau, valgysim rytinius blinus. Ar būna taip?
Būna visko, bet kadangi mano labai sąlygos yra tokios labai patogios, nes mano šeima yra nu, katalikiška nuo pat mažumės mane auklio katalikiškai ir jie labai labai suvokė. Tik šiek tiek dar sunku buvo mamai priprasti prie to, nes mūsų parapijoje labai keitėsi tas katalikiškumas nuo tokio tradicinio labai, iki nuo tada, kada atsirado gitaros ir visa kita, ir jis labai labai keitėsi. Ir aišku, buvo labai mamai sunku suvokti, kiek aš galiu savo dienos atiduoti bažnyčiai. Nu, ta prasme, sekmadienis tai yra taip, privaloma, viskas yra labai gražu, bet yra pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis ir Jeva negrįžta, Jeva kažkur valgo, ką jinai valgo ir taip toliau. Tai buvo labai labai sunku. Suvokti daugelį dalykų, bet kaip ir sakau, labai labai dėkoju Dievui, kad gimiau va čia, kur ir esu, nes nežinau, ar galėtų kas nors mane suprasti kitas, jeigu ne mano šeima, mano trys broliai, kurie irgi yra tikintis, mama ir tėtis amžinatilsi dabar jau, bet kuris irgi visuomet palaikė. Ir kažkaip vat dėl to. Ir šiaip vat smagu, nes jeigu ne bažnyčia, tai irgi nebūčiau susiradus tiek daugybės draugų ir sužadėtinio dabar jau.
Sveikinam.
Ačiū.
Sveikinam su tokiam gražiom dovanom, kurias gauni toje aplinkoje, kurioje esi. Tai vat mano kitas klausimas ir būtų buvęs, ką be to, ką jau minėjai, ką tu pati gauni iš tos veiklos, iš tos aplinkos, iš tos savo kasdienybės. Nes turbūt, jeigu nebūtų grįžtamojo ryšio tokio stipraus, tai nu, tu kažkurią dieną tiesiog patrūktum ir sakytum, viskas, nebeturiu jėgų. Bet tų jėgų yra ir panašu, kad bus ilgai. Tai vat, kuo tu džiaugiesi, kokiu tuo grįžtamojo ryšiu didžiausiu?
Tai iš tikrųjų džiaugsmas yra stebint rezultatus kažkaip, vat, kažkokius. Ir nu, man kaip ir minėjau tam interviu, nuo kurio šiek tiek pradėjom, tai didžiausias įvertinimas tai yra šypsena. Žmonių šypsena ir žmonės, kurie tiesiog tau dėkoja. Atrodo, kartais daugiau nieko nereikia, kad tu vaikščiotum su ašarotom akim iš laimės tiesiog dėl žmonių šypsenos. Ir aišku, kad pasikraunam bažnyčią ir visa ta veikla, kurią darau, tai yra man labai didelė viltis. Ypatingai, kai mano gyvenime buvo labai sunku dėl tėčio netekties visai neseniai, tai tikėjimas ir ėjimas, buvimas, priklausimas bažnyčiai buvo vienintelis išsigelbėjimas tame, absoliučiai. Jeigu aš nebūčiau puolusi taip stipriai į tą veiklą, kad aš galiu, kad aš reikalinga, kad aš vertinga, tai turbūt nesėdėčiau čia dabar ir nedaryčiau absoliučiai nieko, turbūt sėdėčiau sidarius kažkur kambarį. Tai ką man duoda bažnyčia, tai yra absoliuti viltis, be bažnyčios neįsivaizduoju, pasikrovimas tikėjimo, kartais jaučiuosi tokia kaip ta baterija, klinksinti ir išsikrovus visame kame. Ir tiesiog, vat, bažnyčiai yra ta vieta, kur vėl prisipildau ta žalia spalva, vėl pasikrovus pilna baterija ir aišku, meilė, nes ten yra mano patys artimiausi žmonės. Ir mano visi žmonės, tikrai, gal aš labai patogioje aplinkoje gyvenu, bet mano visi žmonės aplink yra bažnytiniai žmonės. Ir kažkaip vat, labai 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 džiaugiuosi, nes esu labai labai mylima ir nu, stengiuosi meilę dalintis kitais.
Tai parapijai, tai bažnytiniai žmonės, o mokykloje. Turbūt ne visi vaikai, kurie lanka tavo pamokas, yra praktikuojantis katalikai ir ne, ir ten tiesiog krikščioniškų pažiūrų, kaip sekasi su tokiais?
Sekasi labai įvairiai. Labai kažkaip džiaugiuosi, kad nėra tokių labai piktybinių vaikų, bet yra ir visko. Kartais būna, kad sustojam ties vienu kokio nors teologiniu klausimu ir 45 minutės būtinai kalbam vien apie tą klausimą, ar ne, kol pasidaro galiausiai aišku viskas. Yra visko, bet kažkaip tikrai nemažai yra jaunuolių, kurie įsijungia, yra į tą bažnytinę veiklą ir taip. Nu, kažkaip, va tikrai irgi ta dėkinga aplinka, kaip ir aš vadinu, bet pasitaiko visko, pasitaiko ir skeptikų, bet kaip aš visuomet sakau savo mokiniams, kad skepticizmas yra pirmas žingsnis tikėjimo link ir tai labai labai stipriai pasitvirtina mano gyvenime su mokiniais. Jie galbūt dar yra nedrąsūs bažnyčiai, bet klasį išlovinti jie geba ir aš kažkaip labai džiaugiuosi, tiesiog.
Kita vertus turbūt, va tie mokiniai, kurie yra skeptikai arba šiek tiek toliau esantys tikėjimo ar klausimais, gal jie yra tokie kaip ir tavo išbandymai, nes nu, gyventi vien tokioj savoj, labai šiltoj aplinkoj, nu, turbūt mes visi norėtumėm, kad viskas būtų taip, žinai, minkšta, sava, labai aišku, o kartais iš tos komforto zonos išeiti yra labai, nu, labai gerai, labai sveika pasitikrinti, kaip iš tikrųjų yra, ar tu pats neužmiegi, ar tu pats nepradedi jaustis per daug komfortiškai, ar tu tai patiriu dirbdama mokykloje?
Taip, tikrai patiriu ir kiekvieną turiu tokias sunkias dienas pirmadienį ir penktadienį, kuomet reikia apsišarvuoti ypatingai, apsišarvuoti drąsa ir kažkaip išeiti, atsistoti prieš klasę, nes tikrai yra tų mokinių, kuriems jaunas mokytas čia tikintis nesąmonė, mes tau įrodysim, kad tu dar netiki iki galo. Tai yra tikrai tokių dalykų juokingų ir taip toliau, bet kažkaip tai nėra gal piktybiniai tokie dalykai, yra iššūkiai, bet kažkaip turbūt pavyko pakankamai prisijaukinti taip, kad žmonės nebandytų tau įkasti kažko tokio, ar ne. Tai vat dėl to kažkaip labai džiaugiuosi, jeigu jie nėra tikintis, jie vis tiek trokšta tų žinių apie krikščionybę. Galų gale tikrai gyvenam toje šalyje, kur didelis skaičius yra krikščionių žmonių ir jiem vat dėl idėjos įdomu. Jeigu atvažiuotų užsienietis ir paklaustų manęs apie tai, kokią Lietuvoje religiją išpažįsta žmonės, ką aš jiems pasakyčiau, tai gal reikia kažką čia pasižiūrėti per tą tikybų išmokti ir taip toliau. Tai vat, yra iš tikro to iššūkių, yra visokių mokinių. Bet kažkaip vat, visai gražiai mes perplaukėm per visą tai, kažkaip drauge susijėmam ir viskas kažkaip labai gerai.
O yra tokių temų, būtų labai man įdomu sužinoti, kurios tokios yra vaikų, nu, sakykime, mėgstamesnės arba labiau provokuojančios, ar labiau diskusijas keliančios.
Tai mes irgi pasidarom, yra, aišku, tikybos programa, bet mes dar pasidarom mokslo metų pradžioje apie tai, kokios temos vat, jiems yra aktualiausios, kokiam jie temom norėtų kalbėti. Bet šitas metodas nėra geras, nes jie užsiprašo tų temų ir po to jau, ai, tai aš nenoriu, man čia gėda ir taip toliau. Tai kaip taisyklė, kažkaip, vat, turbūt aštuntokai, septintokai labai labai nori kalbėti apie meilę ir tikrai jiems tai yra labai labai svarbu. Dešimtokai labai nori kalbėti apie tikėjimą ir mokslą. Tai vat šita tema yra labai stipri tema ir jau nepasikaustis tikybos mokytas, tai jau nebūtų labai geras variantas, nes nu, tu turi turėti žinių tikrai ir kažkaip vat dar galbūt mes esam šiek tiek provincija, dar nėra žmonėms suvokimo, kad tikėjimas ir mokslas tai yra, gali būti viena. Dar yra tas suvokimas, kad tai yra dvi atskiros sferos ir tu esi arba ten, arba ten. Tai vat trūksta dar to suvokimo, tai irgi kažkaip dabar vat dirbam su vyresniais vaikais ties tuo, o kaip ir vat minėjau, o mažiausius pačius tai... Kažkaip labiausiai veža turbūt tas giesmės, o jeigu jie dar gali kažkaip prisidėti savo kūnų rankytėm, tai jiem iš viso yra labai 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 smagu ir jeigu jie galėtų, tai jie visą pamoką giedotų ir viena kažkada pirmokė pasakė, mokytė, žinot, sako, šita mūsų tikyba tai ir kūno kultūra čia kartu, ir muzika, ir dar lietuvių nesmokome, sako, giesmė, sako, ir vat tikyba, tai sako, kiek daug dalykų telpa vat vienoj tikyvai, tai kažkaip aš irgi labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti.
Nu, kadangi tu prabilai apie muziką, dabar visus klausytojus kviečiu pasiklausyti muzikos. Grįžtame į laidą Gera daryti gerą ir visiems primenu, pašnekamės su Ieva Balkute, jauna tikybos mokytoja. Kadangi šios laidos ciklas gimė gailestingumo metų proga, norėčiau tavęs klausti tokio dalyko. Ar gailestingumas iš principo yra madingas, populiarus, reikalingas, plačiai paplitęs dalykas tarp jaunų žmonių. Ir jeigu galėtumėm, sakykime, kalbėti apie, kaip tu sakai, bažnytinę tą dalį, bažnytinį jaunimą ir mokyklinę. Kaip tu, nu, bet kaip iš tavo patirties, iš tavo matymo, iš tavo praktikos?
Jeigu kalbant apie mokyklinį tą jaunimą, aš kažkaip vat nesiniai man atėjo toksai suvokimas, kad nu, gailestingumas kitam prasideda nuo gailestingumo savo pačiam. Jeigu tu negali priimti savęs, nebūti gailestingas, savo tu niekuomet negalėsi būti gailestingas ir kitiems. Ir vat kažkaip, vat, jeigu lyginant vat, taip dvi erdves, tai kaip žinia, kažkaip tarp paauglių nėra labai populiarus gailestingumas, bet turbūt iš menkos savivertės. Kažkaip šie laikai turbūt sudaro tai tokias sąlygas paaugliam, kurie yra linkę labai save nuvertinti. Ir tuomet nėra užuomazgos gailestingumų į savo ir kažkaip pasimiršta tie gailestingumo darbai ir kitam. Bet jeigu kalbėti apie bažnytinį jaunimą, jis yra šiek tiek jautresnis. Jis yra su lygiai tokiais pačiais iššūkiais gyvenime, irgi yra paaugliai, bet kažkoks vat, yra jautrumas ir turbūt dėka to, kad labai labai plačiai yra kalbama apie gailestingumą ypatingai dabar. Ir vat, manau, kad lyginant šitas dvi erdves, tai galbūt bažnyčios dėka bažnytinis jaunimas pirmauja, bet tam yra mokytojai ir tam yra jaunimas, kuris gali evangelizuoti Dievo gailestingumą ir tada galbūt matytumėm ir kitų rezultatų.
O vat su tavo mokiniais ar vaikais iš mokyklų, kuriuose dirbi, kaip tu manai, ar yra būdų kažkaip juose tuos dalykus sužadinti? Ne tik kalbant apie paauglius, kurių, kaip tu minėjai, dėl tam tikrų, nežinau, specifinių turbūt raidos dalykų ta savivertė menkesnė nei galėtų būti. Tiesiog, ar yra būdų tai savivertį kelti, jeigu tai yra klausimas dėl savivertės? Ir šiaip užkrėsti tuo, nežinau, empatiją, tuo rūpesčiu ar dėmesiu. Ir gal tai yra įmanoma daryti mokykloje ne tik tikybos mokytojams, bet ir kitiem mokytojam. Pasvarstykim, aš įsivaizduoju, kad atsakymo čia, žinai, duoti tikslaus neišeina, bet kaip tu manai?
Aš manau, kad šitie dalykai labai užkrečiami, nes ir pati esu užsikrėtusi turbūt. Tais dalykais ypatingai kažkokiu sujautrintu pastaruoju metu žvilgsniu į kitą. Ir mokykloje žinoma, ir tikrai, vat, ir tikybos programa pati iš savęs irgi yra labai daug kalbanti apie tą gailestingumą. Vat kažkaip dabar vat su trečiokės nesiniai kalbėjom apie atsiprašymą, apie atleidimą ir kažkaip irgi labai, labai, labai stebino vaikų išvalgos trečiokų, ne, kaip jie vertina ir kokios yra priežastys, kodėl sunku atsiprašyti gėdą ir taip toliau.
Pasidalinkai.
Gėda, sako, man atsiprašyti yra gėda, nes mes nepatikim vienas kito gailestingumą, ar ne, kad jis man gali atleisti. Yra labai sunku. Sako, reikia labai, labai daug drąsos, kad tu galėtum prieiti atsiprašyti vėl, ar ne? Reikia išdrįsti. Tai lygiai taip pat, kaip reikia išdrįsti atsiprašyti, ne, skaudinu žmogų, tai lygiai taip pat reiktų išdrįsti ir būti gailestingam, ne? Tai gailestingumas savyje pats irgi nešiojasi labai daug iššūkių ir tikrai, vat, žmonės kartais ir tie vaikai pasako daug daugiau, negu tu gali pats įsivaizduoti apie tą gailestingumą per įvairias temas. Ypatingai, vat, kažkaip vaikam yra labai jautri ta atsiprašymo tema ir atleidimo tema. Yra labai genialus, kalbant vat, būtent apie tai, tikrai kažkaip vat, kalbam, vat irgi nesnei vat, su trečiokais buvo toksai atvejis, kai tikrai vat, yra du susipykę žmonės, du mažiukai, vaikai sėdi vienas per kitą, kuo tik tai toliau. Ir mes kalbam tema atsiprašymas, taip vat, kažkaip papuolė ir tikrai kažkaip po tos pamokos tai pavyko sutaikyti du žmonės, tai kažkaip vat, man toks irgi toks, dar viena žvaigždutė mano darbe, nes įsivardinom tiesiog priežastis abstrakčiai, įsivardinom priežastis, kodėl yra sunku ir tiesiog kūrė maldą. Kaip reikia atsiprašyti? Pradžio atsiprašym Dievo, ar ne? Pradžio reikia būti susitaikę su Dievu, kad tu galėtum atleisti ir kitam ir atsiprašyti. Tai kažkaip vat, irgi labai nustebino, kad kartais per tuos mažus vaikus aš pati labai, 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 labai mokausi daug. Ypatingai apie gailestingumą kalbant. Tai vat, kažkaip.
Kaip vyresnieji?
Su vyresniais jis yra šiek tiek sudėtingiau. Galbūt jau nebe drąsa. Yra ta priežastis gėda, irgi galbūt jau nebetampa, bet atsiranda tokie dalykai kaip principai, kurie yra labai priešinga gailestingumui. Principai, sarkazmas, kuris irgi yra labai paplitęs tarp jaunų žmonių, jis irgi yra priešingas gailestingumui, bet iš tikrųjų, iš esmės visi žmonės yra geri. Ir aš tikrai, tikrai labai manau, kad ir aš manau, ir aš labai tikiu, ir kai mano mokiniai irgi sako, ne, man ta mokyta sakė, kad aš esu blogas, ne, tu esi geras, ne?
Kaip sako, iš prigimties visi
taip,
geri, ar ne?
Taip, tikrai visi mes esam geri, ir kažkaip vat, labai sunku jam patikėti kažkaip, kad jis yra geras. Ne? Tai mes irgi galim svarstyti apie tai, kad kaip dirba mokytojai, ar ne, kad vaikas patiki tuo, kad jis yra blogas. Jis tai tuo netikėjo nuo pat pradžių, ar ne, ir kaip šeimoje yra bendravimas su vaikais, jeigu jis ateina susivokimu į mokyklą, kad aš esu blogas. Tai vat mane kažkaip labai tas stebino, ne, tu nesi tiesiog tu blogas, tu esi geras, ne. Tai nuo tos meilės kažkaip savo į tą gailestingumą turbūt ir kitam.
Tai manai, kad tos meilės labai daugeliui trūksta, ar ne?
Meilės tai tikrai labai nepaprastai daug trūksta. Ir jeigu vadintumėm vieną tokį dalyką, visi vaikai labai labai mėgsta apsikabinimus, bet jie kažkaip labai atsirenka mokytojus, kuriuos jie gali apkabinti ir kuriuos negali. Tai tikrai vat kartais būna, ateina manęs mokiniai pasitikti, ten iš vieno aukšto į kitą, paneša visus mano daiktus, kartais ta mano gitara sveria daugiau negu tas pirmokas, bet ne, jisai neš ir taip toliau. Ir kartais atrodo, tai yra tiesiog fiziniai dalykai, tai yra prisilietimas, tai yra tiesiog buvimas šalia, tai yra akių žvilgsnis, mokyto, kodėl jūs žiūrite jo, ne į mane, mokyto šiek tiek į mane. Aš turiu dvi akis, vaikai, aš turiu dvi akis, ar ne, jie labai išsilgiai yra. Aš nežinau, aš kažkaip, pat, kaip kalbant taip, pat su draugais, su vyresniais, su pedagogais, aš sakau, kad šitą kartą vadinu neišmyluotų vaikų kartą. Tėvai labai labai neišmyluoja savo vaikų, jie duoda jam viską, bet pamiršta pagrindinį dalyką, tiesiog apkabinti ir būti. Ir kartais aš kad labai dar, nu vat, kažkaip ir džiugiuosi, dar neturiu savo vaikų, tai labai galiu dalintis to savo tais apkabinimais, išmylavimais su vaikais, kuriems to tikrai labai reikia ir kažkaip, vat, nu, tikrai, kažkaip bandai kompensuoti tai, ko tėvai kažkada nedavė. Jautiesi gerai dėl to.
O ar dičkai mėgsta apkabinimus?
Ai, labai įvairiai, iš tikro, tikrai turiu tokių mokinių, kuriems tikrai reikia, vat, merginos nusivylę gyvenimu, kartais tiesiog reikia to vyresnio draugo, apsikabinti, pabūti kartu. Taip, iš tikro, realiai visiems vaikams mokykloje labai labai reikia fizinio kontakto. Tiesiog, ar ne, nu, kažkaip jie yra išsilgę, neužtenka vien parašyti žinutės, nes tikrai, vat, kai pradėjau dirbti, tai ir Facebook'e milijonas pakvietimų, milijonas žinučių, bet neužtenka to, jie nori susitikti, jie nori matyti, jie nori stebi tavo reakcijas į kiekvieną žodį, kartais sako kažką, kas tave atrodytų šokiruoto ir stebi kartu tavo reakcijas. Tai yra svarbu, kaip tu priėmi. Turbūt, vat, aš kažkaip irgi darau visuomet išvadą, kad nėra tėvų dėmesio pakankamai. Jeigu mokytos dėmesys tau gali pasirodyti toks svarbus.
Labai gerai, kad tu to dėmesio gali jiems skirti.
Aš irgi dabar labai džiaugiuosi, kad dar galiu skirti to dėmesio ir tikiuosi kažkaip, kad nesumažės.
Jo. Čia greičiausiai tas dalykas, jis neturi savo ribų.
Turbūt ir aš labai tikiuosi, nes irgi kartais būna gyvenimo visokių dienų, kai nenori pati nieko apsikabinti, nenori ateiti, išdėstyti tas pamokas ir išeiti, nes dieve mano, aš turiu gyvenimą ir aš noriu gyventi, viskas, man laikas grįžti namo po pamokų ir pabūti namuose. Ir kartais tikrai ateini su tokia emocija, bet ateini, tu pamatai vaiką, kuris žiūrėdamas į tavo veidą, liūdi, atspindi tave ir tu supranti, kad tu negali būti tokia, nes nuo tavęs priklauso to vaiko diena, nuo tavęs priklauso to vaiko nuotaika, net galbūt ir mokymosi pasiekimui priklauso, nes jeigu jis matys tave prislėgtą, jis bus prislėgtas ir taip toliau. Tai aš truputį esu gal sujautrintai empatiška ir dėl to kartais turiu daug problemų, nes kartais grįžtu su kokio vaiko problema ir per visą naktį apie jį galvoju.
Ja, turi, ar ne?
Tikrai turiu kartais norėčiau prislapinti, bet tikrai kartais būna, kad grįžtu namo ir tikrai, vat, gyvenu su kitų problemų, bet gal ir gerai iš tikrųjų kartais pamirš save, ne kartais, o dabar jau pastaruoju metu visai dažnai.
Tai va, tu taip pasakojai ir beveik atsakai mano neužduotus kelis klausimus. Vienas iš jų būtų, ar tu leidi sau būti pavargusi?
Leidžiu būti pavargusi ir labai gaila, kad kartais dėl to kenčia mano artimiausi žmonės patys, nes tikrai tas nuovargis yra išliejamas ant jų ir, visko būna iš tikrųjų ir tada kažkaip visuomet tu, bet kokioje aplinkoje būdamas, kad ir pavargęs, kad ir žuzlus, bet visuomet aš save raginu tai žodžius, kad tu esi bažnyčios veidas, jėva, negali, bažnyčia nėra tokia, tu esi bažnyčios veidas, viskas susijimk ir būk tinkamu bažnyčios veidu. Leidžiu būti pavargus, bet tada aš tengiuosi būti viena. Tada aš kažkaip įsitraukiu dviratį, važiuoju kažkur į mišką ir tiesiog būnu. Ir nieko nedarau, nieko, absoliučiai, tiesiog žiūriu. Ir tada aš pailsiu, emociškai bent jau tai tikrai, nes pedagogo darbas beprotiškai, emociškai įtemptas, fiziškai tu gali jaustis labai labai gerai, bet emociškai yra. Tai va, tai tiesiog stengiuosi pavargus būti viena, bet kartais tikrai būna, kad nukenčia ir artimi žmonės.
Taip, tai aš turbūt labiau klausiu su potekste, ar leidi, tai yra, iš tikrųjų gal sakai, kad, viskas, dabar mano baterija nusėda ir man reikia ar vienai, ar ne vienai pabūti, bet nesirūpinti kitais ir nebūti kažkieno tai veido, būti tiesiog jėva, pavargusia jėva, kuriai reikia laiko savo. O dabar, kai kalbi apie, mes vis apie tavo, turbūt, tą profesiją, darbą daugiausiai šnekamės, ar tai yra tiesiog darbas, labai labai mylimas darbas, ar tu vis dėlto tai galėtum vadinti pašaukimu?
Oi, tikrai vadinu tai pašaukimu, dėl to, kad kaip ir minėjau, tikrai kartais nejaučiu, kad aš dirbu ir vat, kažkaip dar kartu čia kurią dieną taip susimašiau, o tai kad aš pradėsiu jau dirbti, jau baigiau studijas, aš tikrai dirbu jau ir visai nemažai. Labai labai džiaugiuosi, čia yra absoliučiai mano pašaukimas ir tai tikrai yra pašaukimas, nes tai yra misija labai konkreti. Čia kurią dieną, vat, kai jau buvau visiškai išsekus, taip galvoju, kaip norėčiau padirbti į kokioj parduotuviai kasininkė, tiesiog norėčiau padirbti kasininkė, kur darbas, kur nereikia tau mąstyti, nereikia apsikrauti kitų problemų, tiesiog skaičiuoti, ar ne? Ir tada kažkaip vat, pagalvau, kad ne, čia nėra man, nes tai yra mano darbo dalis ir kažkaip vat, darbo dalis mano draugai, mano šeima, absoliučiai bažnyčia ir kartu ir darbas. Tai ir gali būti kažkas nuostabiau, tiesiog, net neįsivaizduoju, gauti už tai pinigus ir tiesiog mėgautis gyvenimu absoliučiai. Tiesiog tai pašaukimas 100% mano ir šiaip tikrai vat, reikia pašaukimo tikybos mokytos darbui, nes bet tai neįmanoma mechaniškai iš to darbo dirbti.
O dabar vat, klasių mokiniai, tavo mokiniai yra tavo tos mažos bendruomenės, ar ne? O kolegos irgi yra tavo bendruomenė. Kaip sekasi su jais? Nes mokykla tai yra ne tik mokiniai, ar ne? Bet yra ir mokytojų bendruomenė. Kaip tau jaunam žmogui neseniai baigusiam ir vadirbančiam, kiek čia porą metų tu darbuojasi, ar ne?
Tai va, tai iš tikrųjų labai labai buvo sunku. Aš pirmus savo darbo metus visą pusmetį neėjau į mokytų kambarį dėl didelės baimės eiti. Tiesiog neįdavau į mokytų kambarį, ateidavau, atidirbdavau savo darbą tiesiog su mokiniais ir niekada neįdavau. Ir visuomet mokiniams sakydavau, aš čia už jūs, aš ne už mokytis. Nu, aš nežinau tiesiog, kodėl pas mane buvo tokia pozicija keista. Labai kažkaip vat, mokinių pusėje būtų, sakau, gal kad nesiniai baigiau. O dabar kažkaip vat, pradėjau dirbti vienoje mokykloje, kur aš pati ją baigiau ir visi mano mokytojai tenai dirba ir labai 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 džiaugiuosi, nes labai labai šiltai priėmė mane ir mano auklėtoja buvus ir pradinių klasių mokytoja, tai vat nėra nieko nuostabiau ir jie kaip sakė, kad matyti, kad mano mokinys yra dabar mano kolega, tai vat yra labai kažkaip džiaugiuosi, tai tikrai labai įvairiai, bet kažkaip dabar tai džiaugiuosi, pagaliau po 2 metų kažkokiu užmėgstu kontaktu su mokytojais. Nors mokyti iš tikrųjų nėra labai linkiai įsileisti jaunų žmonės į savo kolektyvą. Nežinau kodėl, gal jos baimina tai, kad mes neturim kažkokios patirties, bet reikia suvokti, kad mes patys ką tik buvom jauni. Tiesiog nereikia teorinių žinių, čia yra praktika.
Turbūt taip kaip ir jauni žmonės turi suvokti, kad tie mokytojai irgi turi savo tą patirtį tokią didžiulę, ir kurią jie, nu, jie tiesiog tokią turi. Ir jiems taip pat nėra lengva kažkaip sugrįžti į tuos laikus, kai jie patys buvo tik pabaigę, ar ne?
Taip,
iš
čia
tokio abipusio turbūt derinimuosi.
Kadangi nėra pedagogo profesija labai populiari, tai gal ir mokytojų kolektyvam yra šiek tiek sunku apsiprasti jaunai žmonėm. Tai va, turbūt tai yra dar bėda, bet viskas su laiku.
Ir baigdama, norėčiau klausti tavęs, ar tu turi kokių nors, nežinau, svajonių ar ateities planų? Nes visą tai, ką pasakoji, toks labai su polėkiu dalykas ir atrodo, nu tikrai, nu ko tu dar gali svajoti, viską turi, tave viskas veža, tau viskas sekasi, tu jauna, bet tu jau savo rogėse, tu turi puikią šeimą, puikią aplinką, puikų darbą, nu žodžiu, sėkminga mergina, pavydėti reikėtų. Sakyk, ar turi kažką, ko dar sieki, ko trokšti, apie ką svajoji, tai... jeigu tai nepaslaptis.
Siekiu lobio aukštybėse. Iš tikrųjų, tai kažkaip vat, daug dabar rūpesčių kažkaip dėl vestuvių tokių planuojamų, tai mano kažkaip vat, dabar tikslas kažkaip šiek tiek gal nurimti. Tai mano svajonė dabar šiek tiek nurimti ir kažkaip rimčiau gal į viską pažiūrėti, nes kartais mane vadina tokia vėjavaikė dar. Tai vat kažkaip toksai džiaugsmas būtų, jei truputį sugebėčiau nurimti, įsiklausyti labiau į save, nes kažkodėl vis dar sugebu pamiršti įsiklausyti į pačius artimiausius žmonės, kuriuos dažnai skaudinu. Tai vat ir svajonė tiesiog svajoju sukurti tokią tobulą šeimą, kokia yra man dabar bažnyčia. Ir kad mano vaikai būtų lygiai tokie patys mylimi, kaip aš myliu savo visus mokinius. Nes kartais daug kas pajokauja, sako, va tavo vaikai tai kenties, nes tu per daug myli mokinius. Tai kažkaip pat turiu dabar labai gražią viziją dėl savo šeimos ir labai labai tikiuosi, meldžiuosi, kad viskas būtų tiesiog gerai.
Miela Jeva, aš labai dėkoju, kad atvykai ir nuoširdžiai tau linkiu, kad visas tavo svajonės pildytųsi su kaupu.
Ačiū labai.
O mieliems klausytojams primenu, kad kalbėjomės su be galo entuziastinga, jauna, fantastiška mokytoja Jeva Balkute.
Ačiū.
Iš studijos Vilniuje, Veronika Kimbrytė.
Visa gera.
Sudie.